ek nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak by Romeine hoofstuk 10. En ons gaan saam lees van die eerste vers, Romeine hoofstuk 10. Nou interessant dat die Joodse vlag hier oor die kansel hang en die opskrif wat die vertalers van die Bybel bokant hierdie hoofstuk geskryf het, die Jode het die geregtigheid van God verwerp. So ek glo regtig die Here wil vir ons vanmôre iets spesifieks kom sê. Hoor wat sê Paulus as hy aan hierdie gemeente in Rome skryf, hoor sy hart. Sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle die geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elke een wat glo. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, is dit. Moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Net tot sover in die woord van die Here. Nou, ons het nou gelees hier in die woord van die Here wat Paulus geskryf het. Nou, Paulus is een van die grootste exponente van Jesus Christus. Hy het self ook gesê, volg my soos ek die Here Jesus volg. So dit wat Paulus opgeteken het as een van die mees suksesvolste geestelikes in al die eeuwe, en talle boeke in die Bybel en die Nuwe Testament, wat opgeneem is as gees geïnspireer, het uit die pen van Paulus gevloei. En so is dit vir ons altyd aangrypend om te hoor wat het Paulus te sê, want hy was ook iemand wat God gedien het, met baie ywer, sonder kennis. En dit is nogal baie interessant, jy kan baie slim wees, jy kan baie wys of kennis hê, maar dat jy aan die insig en die wysheid van God kan ontbreek. Nou skryf Paulus hier aangaande die Jode, dat hulle met groot ywer God dien. Nou hy het dit ook gedoen, so erg dat hy met die moordbriewe, soos dit genoem is daai tyd, in sy sak rondgery het, en die sektes, die Nazarenes, die mense wat Jesus volg, die kerk uitgeroei het, hy was een van die groot vervolgers van die kerk. Inteendeel, ons het hier die naweek, is ons weer daaraan herinner, dat hy by die eerste martelaar, sy terechtstelling met groot fanfare gestaan het, en dit goed gekeer het, toe Stefanus soos 'n hond met klippe doodgegooi is. Maar hierdie man het 'n Damascus ervaring ondervind. In sy ywer was hy besig om die sektes te vervolg, die volgelinge van Jesus. Maar op pad na Damascus is hy op die grond neergevel, en het hy in direkte konfrontasie en gesprek met die een wie hy eintlik vervolg gekom. En daardie ontmoeting het sy lewe dramaties verander. En dit is wat wedergeboorte doen. Dit maak van jou 'n nuwe skepsel. Daarom het hy aan die Korintiërs geskryf, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. En Saulus se naam verander, hy word Paulus. En hy as die groot vervolger, en in Filippense kan u gaan lees, waar hy so CV oor homself skryf, hy kom uit die regte agtergrond, hy kom uit die regte familie, hy kom uit die regte stam, maar hy het al daardie goed prys gegee, toe hy die geregtigheid van God in Christus gevind het. En daarom is dit altyd wonderlik om Paulus se briewe te lees, en daar het hy hierdie nuwe passie, hierdie nuwe hart ontvang, dat hy vir sy mense bid, hier in vers 1 sê hy, broeders, dit is die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir julle doen, is tot hulle redding. My broer en sister, dit is die eerste teken, as jy 'n nuwe skepsel in Christus is, dat jy 'n verlange het, dat ander mense gered sal word. Dit is daar die hartklop van Jesus Christus, wat in ons oorgeplant word. En hier sien ons in een van sy eerste volgelinge, Paulus, dat daar die hartklop ook deel van sy lewe was. En hoe dat hy sy mense bearbei, dat hy hierdie verlange, hierdie begeerte het, dat hulle toch net tot bekering sal kom, en tot insig sal kom. Terwyl hulle so die God, wat hulle verkondig met ywer dien, maar hulle daardeur hulle eie geregtigheid voor God wil verdien. En dis een van die grootste vloeke binne die Christelike wêreld, is dat ons nie hierdie waarheid altyd snap nie, dat daar soveel in ons godsdiens ingebou word, omdat ons in hierdie prestasie gedrewe samelewing lewe. Dis net die ouetjie wat 10 onderskeidings kry, of wat eerste staan in die klas, of wat eerste kom in die atletiek, of die ou wat die 3 gedruk het in die wedstryd, kry die klop op die skouer, dan voel ek het iets gedoen. Hierdie mense wat uitstyg, dis gewoonlik die ouens wat in die kerk ook gevra word om te getuig. Losers word nie gevra om te getuig nie. Vooral in die prosperity wêreld waarin ons lewe, moet jy net van die oorwinnings en die suksesse getuig, want losers pas nêrens in. En ons draai hierdie ding in ons godsdienst in, dat ons nader aan dink, dit is hoe God ook dink en redeneer, en wil ons soms deur ons godsdienstbeoefening so presteer en iets van God af wil verdien. Terwyl dit alles net genade van God is, ek hoef hom nie te beïndruk nie. Ek hoef niks te doen dat hy my moet lief hê nie. Die woord van God sê dat hy het ons lief gehad terwyl ons nog sondaars was. Terwyl Paulus nog die kerk vervolg het, het Jesus hom lief gehad. Dis iets wat ons moet vat om uit dankbaarheid te lewe vir wie hy is en wat hy vir my beteken, dat ek hom nie hoef te beïndruk. En wanneer hierdie dinge in my gedagtes begin rek draai, dan kan dit nie anders, is dat my hart uitgaan na ander mense, wat dit nie verstaan nie, wat dit nie begryp nie. En dis soms die probleem, my broer en sister, as ons passief is, dan is ons met ons eie geregtigheid besig. Maar as ons agtergekom het, dat alles wat ek is en alles wat ek het, genade van God is, en wanneer dit my werklik gegryp het, dan kan ek dit nie vir myself hou nie. En dis waarom Paulus hierdie diepe verlange het, dat sy mense wat in hierdie waan van hulle eie geregtigheid lewe, dat hy tot hulle met 'n gebroke hart tot God roep, maar ook met hulle praat. En dan gaan sy diskoers voort, hoe dat hy met hulle gesels, maar dan kom ons hier by vers 13, by hierdie wonderlike belofte, een van die mees aangrypende beloftes in die woord van God. As Paulus hierdie woorde aanhaal, en hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. 7 biljoen mense vanmôre op hierdie planeet het hierdie belofte dat as hy die Here aanroep, sal hy gered word. Geen twyfel. Enige mens op hierdie planeet van watter taal, watter kultuurgroep, watter agtergrond, uit watter familie, dit maak nie saak nie. Jesus Christus het die deur oopgemaak na die hele wêreld. 7 biljoen mense in 236 lande op 5 verskillende kontinente in 24.000 verskillende etniese groeperinge is daar hierdie belofte in megastede van die wêreld, in van die moderne stede van die wêreld, tot die gehuggies in die Himalayas. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar dan is daar hierdie probleem. En vir die vraag wat hy hier vra, is daar geen antwoord. As hy sê, dis die belofte, maar hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? So hierdie belofte kan nie waar word nie, as gevolg hiervan. Hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Dis die eerste vraag, daar is nie 'n antwoord. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het. Hoe kan hulle hoor sonder een wat? Preek. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word? Hier's die probleem. Die stilswijende Christendom. Die stom kerk. Wat nie stuur nie? Want as daar nie gestuur word nie, kan daar nie gepreek word nie. As daar nie gepreek word nie, kan daar nie gehoor word nie. As daar nie gehoor word nie, kan daar nie geglo word nie. En as hulle nie glo nie, kan hulle nie die naam van die Here aanroep nie. Hier's die blokkade. Hier's die blokkade vir die belofte wat daar vir elke mens is. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoekom roep hulle hom nie aan nie? Omdat hulle nie glo nie. Hoekom glo hulle nie? Omdat hulle nie hoor nie. Hoekom hoor hulle nie? Daar is nie mense wat praat nie. Hoekom praat hulle nie? Hulle is nie gestuur nie. Ons sit net lekker in die kerk. En ons moet uit volle bors sing vir ander motiewe, sodat ons lekker kan sing, sodat ons hier kan uitstap en sê, joh, dit was vanmôre fantasties in die kerk. Hoekom? Ons het so lekker gesing. Is dit waaroor het gaan? Dit klink vir ou partytjie, dis waaroor het gaan. As jy mense hoor praat, dan sê hulle wel, die orrel speel te hard of te sag, of die orrelis speel te vinnig of te stadig. Die dominee preek te hard, of hy preek te sag, of hy preek te lang, of hy preek te kort. Die banke is te hard, of te sag, of te lette achter oor, of staan te voor oor. 101 ander goeders wat ons besig hou, maar die belangrikste mis ons. Dit gaan nie hier oor my en jou nie, my broer en sister. Dit gaan oor God en oor die verantwoordelikheid wat u en ek het. En ek wil iets verskriklik sê, dat u en ek aandadig kan wees, dat mense in hulle lewe nooit by 'n punt kom om die naam van die Here aan te roep om gered te word. Omdat u en ek swyg. Dis wat Paulus vanmôre hier sê. Dis wat die woord van God vanmôre sê. En daarom wil ek in hierdie Pinkstertyd, as hy dan in vers, daarom kan ons verstaan hoekom hy in vers 15 sê, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Jy kry lieflike voete as jy die voertuig word waardeur die evangelie na mense toe gaan. Want deur dit bring jy mense binne die geleentheid om die naam van die Here aan te roep en gered te word. En daarom is dit vanmôre so belangrik om dit wat Jesus gesê het en wat Paulus verstaan het vanmôre onder oë te neem. En dit is Jesus se Pinksterboodskap. Ons het verlede Sondag Pinkster gevier. Dominee Gerrie, iemand vra nou die dag vir my, hoekom is ons so lank met ons inleiding besig? Nou ja, ek het nou die heel tyd die boodskap ingelei, en die helft is al verby, so ek dink die ouwe het dit spesifiek vir my gevra, omdat ek my daaraan skuldig maak. Maar dit was nou die inleiding, en amper wil ek al amen sê. Maar dis die inleiding vir hierdie boodskap. In die lig van Paulus, sy hart klop vir sy mense. In die lig van hierdie verstaan, hierdie struikelblok, Terwyl die kerk op Pinksterdag gebore is, ons het verlede Sondag die geboorte van die kerk gedenk. Dis Pinkster Sondag. Wat was Jesus se Pinkster boodskap? Wat is dit wat Paulus verstaan het? Wat is dit wat vir ons lieflike voete gee? Dan sien ons elke evangelie, my broer en suster, eindig met hierdie woorde van Jesus. En dit is asof die vier evangelies, hierdie waarheid wat Paulus se lewe gegryp het, in verskillende kleure skakeer, om ons vanmôre daarmee uit te stuur, sodat ons ons hart en mond sal oopmaak, sodat ons dieselfde passie wat Paulus gehad het vir sy mense en vir die wêreld, dat ons dit ook vir ons mense en vir die wêreld waarin ons leef kan bring. Jesus sê aan die einde van die evangelie van Matteus: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit was die klem, dit was die hoogtepunt. Daarom word elke evangelie op hierdie klimaks afgesluit. Dit is wat waarvoor Jesus gekom het. En Matteus vat dit so saam dat hy sê, gaan dan heen en maak disippels. En die fokus hierop, dit wat ons hier moet verstaan, is dat dit Jesus se fokus is daarop, dat daar moet kerke geplant word. Daar moet gemeentes gestig word. En dis hoekom u vanmôre hier is. Was daar nie iemand wat op 'n stadium hiernatoe uitgereik het, met ander woorde, hy het gegaan. En wat het hy gedoen? Hy het begin disippels maak. En vandag is hier 'n pragtige gemeente. Maar nou is die hartseer, nou bly ons hier. Ons moet verder gaan. Dit is die strategie van die Here Jesus. Gaan en maak disippels. Plant kerke, plant gemeentes. Gaan voort. Daar moet nog meer en meer sulke gemeentes in Centurion geplant word. Wanneer ons gemeente vol is, moet ons die selfde vrede agteroor sit. Daar's ruimtes wat ingeneem moet word. Pretoria, nou Centurion het 'n stad op sy eie geword, maar kom ons praat dan van die groter Pretoria, is een van die meer konservatiewe stede in ons land, waar mense nog kerk toe gaan, maar het u geweet, as ons praat van 1 miljoen mense, dat 800.000 gaan nie meer kerk toe. 20% van hierdie konservatiewe stadse mense gaan nog een diens op 'n Sondag bywoon. As ons begin disippels maak, weet jy, hier gaan nie genoeg kerke en sitplekke in Pretoria wees. As daar nou herlewing sou uitbreek in Pretoria, is daar nie genoeg sitplek vir al die mense. Ons is besig om ons greep op God te verloor. Kerke in Pretoria is op hierdie stadium, en ek kan nie soontoe vat, pakkamers vir moslim sakemanne. Een van die kerke in Pretoria waar daar herlewing in die 50er jare was, is totaal in 'n vreemde situasie gedompel. Dis die stad waarin ons is. Ons vlug buitekant toe. Die middestad is vir ons 'n vreemde plek. Maar God het gesê, gaan en maak disippels. God moet nou Marokkane en Nigeriërs na die middestad van Pretoria toe stuur om siele te wen. Was ons. ons vlug. Ons moet kerke plant. Ons moet gaan. Ons moet disciples maak. En ons mag nie kieskeurig wees. As daar een vis by ons verby swem, dan moet ek hom vang. Ek moet nie sê, nee, dis een bykie een snaakse visie hierin. Laat hom verby gaan. Hy gaan nie by my inpas. Dis een snaakse hengelaar. Jesus het gesê, gaan dan heen. En dan is die vraag baie keer, wat van die woord gaan, verstaan ons nie. Dis toch nie een moeilike woord. En hy kom 278 keer in die Nieuwe Testament voor. Wat van die woord verstaan ons nie? Moet ons die Hebreeus en die Grieks aanhaal? Hoe moet ons het verduidelik? Dit beteken net, ek moet nie net sit nie. Ek moet nie net my broek blink skier op die kerkbank. Daar is werk daar buiten. Ek moet gaan. Ek moet een bykie van posiesie verskuif, van een sittende kerkbank, daar na die harde werkelijkheid. Ek moet uitvaar op die diepsee van mense massas. Ek moet daar die nette laat sak. Daar waar het nie so makkelijk en so veilig is nie, daar moet ek my sout werd wees. Dit was op Jesus' hart. Dit is wat Paulus gedryf het. En dit is wat u en my moet gryp, my broer en sister. Ons moet gaan, maar in ons gaan, moet ons mense dissipuleer. Ons moet hulle leer, Bybel lees. Ons moet hulle leer bid. Ons moet hulle leer gee vir Godse saak. Ons moet hulle leer om hom te aanbid, soos ons hier vanmôre sit. Dis nie net my taak of die predikantse taak of sekere kerkraadslede se taak nie. Dis almal se taak. Kan ek vir u vra, waar is u disippels? Wat baat dit? Jy's 5 of 10 of 15 of 30 jaar gered. Waar is jou geestelike kinders? Waar is jou kleinkinders? Waar is jou agterkleinkinders? Geestelik gesproke. Is jy vrugbaar in die geestelike realm? Dis wat Jesus hier gesê het. Met die belofte, as jy gaan, hulle wat hoor, wat sy roepstem hoor, sal gered word. Baie sal nie luister nie. Dis nie ons verantwoordelikheid nie. Maar ons moet gaan, en die wat positief reageer, moet ons dissipuleer. Ek moet hulle leer hoe om die pad van die Here te loop. Waar is u disippels vanmôre? Wat u gewen het? Wat u gedissipuleer het? Daarom moet ons bietjie minder besorgd wees oor al ons geriewe en 'n bietjie meer ingestel word op dit waaroor dit eintlik gaan. Markus het dit so beskryf, hy sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hier sien ons Jesus se fokus op ons verkondigings verantwoordelikheid. Ons evangeliese opdrag. Wat moet ek praat? Waarvan moet ek getuig? As ek dan nou die hele wêreld moet ingaan. Ek moet hierdie goeie nuus verkondig. Ek moet dit praat. Ek moet dit uitstraal. Ek moet dit lewe. U en ek moet eintlik Jesus se voertuie wees, waar hy deur sy gees in ons lewens aan die woord kom. Ons het 'n verkondigingstaak. Ons het 'n boodskap. Ons het iets om met mense te deel, wat hulle vir ewigheid kan beveilig. Elk een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Waarom daaroor skaam wees? Waarom daarvoor terug te deins? Waarom daarvoor bang te wees om jou populariteit op die spel te plaas? Dis 'n goeie boodskap. Jy loop met lieflike voete deur die wêreld. Jy versprei 'n atmosfeer van genade en liefde. Dis iets om vanmôre jou skouers agteroor te gooi en hierdie wêreld ten volle in die gesig te staar. Met manmoedigheid, met durf en met daad. Daar is niks om oor skaam te wees. Want dis 'n goeie boodskap. Dis wat ons moet verkondig. Ons het iets om vir mense te sê in 'n tyd soos hierdie. Want God is getrou. En selfs in die donkerste ure van wanhoop en vervolging en korrupsie en politieke wandade, het hierdie boodskap nog steeds sy krag. Want hy het mense al deur donker ure deurgedra. Dit gee vir ons die lieflike voete waarvan Paulus praat. Maar wat moet ons verkondig? Wat sê Lukas? As Jesus dit daar saam wat hy sê, so is dit geskrywe. En so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Wat is dit wat ons moet doen? Ons moet die skrif leer vir mense. Dis Jesus se fokus op sy woord. Dis sy skriflerende opdrag wat hy aan dokter Lukas gegee het. Met ander woorde, ek moenie myself verkondig nie. Ek moenie my kerk verkondig nie. Ek moenie my leerstellings verkondig nie. Ek moet niks anders verkondig nie as die woord van God. Ek moet Christus verkondig. Ek moet God in sy volheid na mense toe neem. Nie my kerk nie. Nie my dominee nie. Niks anders nie as Jesus van Nazareth. En weet jy, toe Petrus daardie dag op Pinkster, jy kan Handelinge 2 gaan lees, by die uitstorting van die Heilige Gees, toe Petrus opstaan en sy eerste preek preek, wat het hy gedoen? Hy het net die skrif beginne uitlê. Hy het hulle die skrif geleer. Dis wat die verskil maak. Die eerste boodskap nadat die Heilige Gees uitgestort is, was 'n eenvoudige skriflerende boodskap. En 3000 mense kom tot bekering. Ons het toegelaat dat te veel goed aan ons kom vashaak. 'N klomp moets en moenies, 'n klomp kerkpolitiek, 'n klomp idees van ons, wat ons in ons eie koppe en gedagtes gefabriseer het. Ons moet daarvan gestroop word. Dit moet uit ons stelsel uitgeweer word. Ons het een boodskap. Dis die boodskap van die woord van God, wat sentreer rondom Christus as die senterpunt. En as hy verhoog word, sê die woord van die Here, sal hy mense na hom toe trek. Elke een wat die naam van die Here aanroep, wat nie sy heil in 'n kerk soek nie, wat nie sy heil by mense soek nie, maar wat sy heil by God soek, sal gered word. Dis lieflike voete. Dis wat Jesus gesê het, wat sy bedoeling is. En dan die voorlaaste is Johannes. Hoe het Johannes dit opgeteken? Hy het gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Hier is die sendende opdrag. Hier is die fokus van Jesus by Johannes, dat jy moet gaan. Jy moet gestuur word, en dis wat Paulus sê, as ons nie gestuur word nie, hoe sal hulle hoor? Ek moet gaan, en die Here kom stuur elke een van ons vanmorgen. Broer en sister, jong man en jong dogter, in die naam van die Here, ek stuur jou. Gaan dan heen, gaan en verkondig die goeie nuus. Ons het marching orders, ons is in 'n Christelike weermag, en ons het 'n opdrag om te gaan, en so stuur die Here ons elke een. En dan kom vat Jesus dit saam. Hy sluit hierdie Pinkster boodskap van hom af, in Handelinge 1 vers 8. En hy gee dit vir ons op 'n baie praktiese manier. Hy sê, maar julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En hier is Jesus' fokus strategies globaal op die hele wereld gerig. Hoe kan ons dit doen? Weereens, jy kan dit nie uit jou eie krag uitdoen nie. Dis nie jou persoonlikheid, dis nie jou charisma, dis nie jou welsprekendheid wat die verskil gaan maak nie. Dis die krag van Pinkster. Dis die krag van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hy salf jou van kop tot lieflike voete, om 'n boodskap van hoop en vrede te bring aan die onstuimige nasies van die wêreld, waar haat en onmin, en korrupsie, en wreedaardigheid broei. Hy stuur ons soos duwe in opregtheid oor hierdie watermassas, om met olyftakke die boodskap van vrede te bring. Dis waarvoor hy ons wil bekragtig. En as hy my stuur in Jerusalem, dan kan ek 'n sendeling in die plakkerskamp aanneem. Ek kan 'n sendeling in Botswana aanneem. En ek kan gelyktydig, terwyl ek hier is, in die plakkerskamp en tot in Botswana werk, deur my gebede en deur my ondersteuning, kan ek op een slag hier, daar en tot aan die uithoeke van die wêreld aktief betrokke wees. En dit vanmôre is my vraag aan u. Is dit die formaat van Christen wat jy is? Gaan kyk vanmôre na jou gebedslys. Dit gaan vir jou heel eerste sê waar jy staan vanmôre. Hoe klop jou hart? Is dit net vir jouself? Wie se name verskyn op daardie gebedslys? Net jou kinders, jou huis, jou werk, jou welsyn? Of is daar iemand wat in 'n plakkerskamp werk, vir wie jy bid? Is daar iemand in die buiteland tot wie jy roep dat God sal ingryp? So sit jy vanmôre hier in 'n sleutelpos in die koninkryk van God. Maar het jy hier die hart van Paulus? Dit is my verlange. En ek bid vir die redding van my mense. Maar ek verstaan vanmôre verder dat God 'n hart het vir 'n totale wêreld. Hy sê dat ons moet in Jerusalem, ons moet plaaslik evangeliseer. Ons moet transkultureel evangeliseer. Ons moet buitelands evangeliseer. Dit verg dat ons moet hande vat en moet saamwerk tot aan die uithoeke van die wêreld. Dis waartoe die Here ons vanmôre roep. Want reg oor hierdie wêreld is daar mense. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan ons daar kom? As jy nie geroep is om te gaan nie, kan jy 'n sendeling aanneem en vir hom bid, en hy is jou verleng arm tot aan die uithoeke van die wêreld, terwyl jy hier besig is. Maar daar is nie vir een van ons vanmôre in die lig van die woord 'n uitkomkans. In my gebed is my broer en suster, dat dit u vanmôre sal vasgryp, dat u nie hieraan sal kan losruk aan wat op God se hart is vir u gemeente en vir die nood van die wêreld daar buite nie. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Sal u vanmôre sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek is gewillig om te gaan. En as die Here jou geografies in Centurion of in groter Pretoria of Johannesburg roep, dan kan hy jou ook vanmôre deur jou gebede roep na ander tale en kulture in hierdie land en tot ook op baie ander plekke waarheen God sy geroepene stuur om te gaan. U kan saam met hulle gaan, terwyl u hier is. Mag die Here in u hart werk, en mag u sy stem baie duidelik hoor. Amen.